Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, udeležencem vrha o podnebnih ukrepih. Planet trpi, a še vedno imamo čas. Papež Frančišek na obisku skupnosti Novi horizonti. Sveti oče spodbudil neokatehumensko pot pri oznanjevanju evangelija. Pridiga škofa Petra Štumfa pri sveti maši na Slomškovo nedeljo v Črenšovcih z naslovom Skupaj s Slomškom čez Zlati most.
Papež Frančišek je udeležencem vrha Združenih narodov o podnebnih ukrepih, ki se je včeraj začel v New Yorku, poslal video sporočilo in v ospredje postavil tri temeljne drže – poštenost, odgovornost in pogum. Problem podnebnih sprememb je po njegovem prepričanju povezan z vprašanji etike, enakosti in družbene pravičnosti. Po papeževih besedah so podnebne spremembe eden najresnejših in najbolj zaskrbljujočih pojavov našega časa.
Se trata de uno de los principales desafíos que debemos afrontar y para ello la humanidad está llamada a cultivar
Gre za enega od osnovnih izzivov, s katerim se moramo soočiti, in zato je človeštvo poklicano gojiti tri pomembne moralne lastnosti – poštenost, odgovornost in pogum, zatrdi sveti oče. Spomni, da se je s Pariškim sporazumom z dne 12. decembra 2015 mednarodna skupnost začela zavedati, da je nujno in potrebno dati kolektivni odgovor ter tako sodelovati pri izgrajevanju našega skupnega doma. Pa vendar, 4 leta po tistem zgodovinskem dogovoru opažamo, da so obveznosti, ki so jih takrat prevzele države, še vedno zelo fluidne in daleč od dosege določenih ciljev. Poleg mnogih iniciativ, ne samo strani vlad, ampak celotne civilne družbe, se je treba vprašati, ali obstaja realna politična volja, da se nameni več človeških, finančnih in tehnoloških virov za ublažitev negativnih posledic podnebnih sprememb, ter se pomaga najrevnejšim in najranljivejšim prebivalcem, ki najbolj trpijo, poudari Frančišek.
Aunque la situación no es buena y el planeta sufre, la ventana para una oportunidad está todavía abierta, todavía.
Čeprav situacija ni dobra in planet trpi, pa je okno za priložnost še vedno odprto. Še vedno imamo čas, izpostavi papež. Ne dopustimo, da se zapre. Odprimo ga svojo zavzetostjo za oblikovanje celostnega človeškega razvoja ter tako zagotovimo prihodnjim generacijam boljšo prihodnost. Prihodnost je njihova, ne naša. Papež navede besede iz okrožnice Laudato Si. Medtem, ko se bomo človeštva postindustrijskega obdobja morda spominjali kot enega izmed najmanj odgovornih v zgodovini, pa si želimo, da bi se človeštva z začetka 21. stoletja lahko spominjali kot tistega, ki je velikodušno sprejelo svoje velike odgovornosti. S poštenostjo, z odgovornostjo in s pogumom moramo posvetiti svoje znanje služenju drugi vrsti napredka, bolj zdravega, bolj človeškega, bolj socialnega in bolj integralnega, ki bo zmožen postaviti ekonomijo v služenje človeški osebi, izgrajevanju miru in zaščiti okolja. Po papeževem prepričanju je problem podnebnih sprememb povezan z vprašanji etike, enakosti in družbene pravičnosti.
La situación actual de degrado ambiental está conectada con el degrado humano, ético y social.
Sedanja situacija podnebnega propadanja je povezana s človeškim, z etičnim in z družbenim propadanjem, kar izkušamo vsak dan. In to nas sili, da premislimo o smislu naših modelov trošenja in proizvajanja ter o procesih vzgoje in ozaveščanja, da bi jih naredili bolj povezane s človeškim dostojanstvom. Smo pred izzivom civilizacije v korist skupnega dobrega in to je jasno, kakor je tudi jasno, da imamo številne rešitve na dosegu vseh, če na osebni in družbeni ravni sprejmemo življenjski slog, ki uteleša poštenost, pogum in odgovornost. Papež Frančišek je ob koncu video sporočila še dejal, da bi mu bilo všeč, če bi te tri besede, torej poštenost, pogum in odgovornost, zavzele osrednje mesto pri delu vrha Združenih narodov o podnebnih ukrepih.
Danes, v torek 24. septembra, je bil papež Frančišek na zasebnem obisku skupnosti Novi Horizonti, ki jo je pred 25 leti ustanovila Chiara Amirante, blizu italijanskega mesta Frosinone, južno od Rima. Sveti oče jim je ob tem jubileju 9. junija letos poslal video sporočilo. Papež je na presenečenje mnogih obiskal blizu italijanskega mesta Frosinone naselje Nebo, strukturo skupnosti Novi Horizonti, ki jo je leta 1993 ustanovila Chiara Amirante in sprejema ter nudi pomoč preko svojih centrov poslušanja in življenjske pomoči osebam v težavah. Bilo je danes okoli 9:15, ko je modri Ford Focus s papežem Frančiškom zapeljal na ulico Tommaso Landolfi. Le redki so to vedeli. A glas o odličnem obiskovalcu se je bliskovito razširil po omrežju in le v nekaj trenutkih so se na njem že pojavili posnetki mimoidoči. Številni prebivalci ulice so se približali ograjam in pozdravljali papeža. Uradne novice bodo prišle pozneje, a zdi se, da je vse v ozračju nenapovedanih obiskov petkov usmiljenja. Kar je še znano je to, da je papeža med obiskom spremljal znani pevec Andrea Bocelli. Prisluhnimo še video sporočilo papeža Frančiška, ki ga je poslal Novim Horizontom 9. junija 2019.
Cari ragazzi e ragazze,
dragi fanti in dekleta,
nel vostro anniversario vorrei essere presente fra voi.
Za vašo obletnico bi bil rad navzoč med vami. 25 let življenja neke institucije zahteva od nas pominjanje in obljubo. Dobro si zapomnite, kaj je Bog storil v sami instituciji in tudi to, kar je Bog storil v vašem življenju. Nikoli ne smemo izgubiti spominjanje. V spominjanju boste srečali Boga. Boga, ki te je spremljal, ki ti je dal, da si rastel, ki te je našel v puščavi in te odvedel iz puščave, polne osamljenega tuljenja psov. In to je lepo, te je vodil vse do sedaj. Zatem pa gledati prihodnost, saj se življenje ne konča tukaj. Nišče ni rojen zato, da bi bil v duhovnem smislu stari devičnik ali stara devica. Morda se mnogi med vami ne boste poročili. A kljub temu morate biti rodovitni, tako, da podelite to svoje veselje z drugimi. Spominjanje in upanje rodovitnosti. Ob tem jubileju vam želim veliko lepega. Naj vas Gospod blagoslovi. Molite zame, saj to zelo potrebujem. In ne izgubite smisla za humor.
In non perdere il senso dell'umorismo. Ciao.
Pred nekaj dnevi so se svetim očetom srečali Kiko Arguello, Maria Ascension Romero in Mario Peci iz gibanja Neokatehumenska pot. Ustanovitelj gibanja Kiko Arguello se je papežu želel osebno zahvaliti za ustanovitev novega kolegija Redemptoris Mater v kraju Makao na Kitajskem, ki deluje v okviru kongregacije za evangelizacijo narodov. Med srečanjem je Frančišek izrazil zahvalo za evangelizacijsko poslanstvo neokatehumenske poti. Zadovoljen sem, ker uresničujete zelo pomembno stvar cerkve, kar je evangelizacija, in to počnete brez prozelitizma, ampak s pričevanjem, je po Arguelljevih besedah dejal papež Frančišek, ki je prav tako izpostavil pomembno navzočnost družin v misijonih, ki svojo navzočnostjo pritegujejo neverne osebe in tiste, ki so daleč od vere. Frančišek je vso neokatehumensko pot spodbudil k nadaljnemu prizadevanju za oznanjevanje evangelija po vsem svetu. Predstavniki neokatehumenske poti so papežu poklonili risbo svetega Frančiška Ksaverja, zavetnika misijonov in pomembnega apostola Azije, ki je umrl na pragu Kitajske. Relikvijo svetnikove roke hranijo ravno v Makau, kjer je ustanovljen novi kolegij. Med splošno audienco v sredo 18. septembra je papež Frančišek osebno pozdravil tudi formatorje in semeniščnike novega kolegija Redemptoris Mater, ki so se nekaj dni zatem podali proti Makau. Spodbudil jih je z besedami, da jih v Aziji čaka pomembno poslanstvo.
Prisluhnimo pridigi škofa Petra Štumfa pri sveti maši na Slomškovo nedeljo v Črenšovci z naslovom Skupaj s Slomškom čez Zlati most.
Vse vas pozdravljam v Kristusu. Danes smo v soboški škofiji še posebej veseli, da cerkev na Slovenskem, predvsem Mariborska metropolija, slovesnim bogoslužjem obeležuje Slomškovo nedeljo tukaj na Gornji Bistrici, kjer stoji prva cerkev v Sloveniji posvečena blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku. Hvaležni smo gospodu mariborskemu nadškofu metropolitu Alojziju Cviklu, da se je odzval prošnji nekdanjega črensovskega župnika, sedaj že pokojnega Ivana Krajnca, da bi danes obhajali Slomškovo nedeljo prav tukaj na Gornji Bistrici. Na bolniški postelji nekaj dni pred smrtjo mi je gospod župnik Ivan tako reče govoril in dajal navodila, kakšen naj bi bil spomenik blaženega škofa Slomška in kako bi naj potekalo bogoslužje. Tako da dobri Bog enostavno ni mogel prezreti te velike prošnje župnika Ivana. Verujemo, da je goreči župnik Ivan danes v nebesih zelo vesel, da prav tukaj na Gornji Bistrici obhajamo slovesno bogoslužje na čast blaženemu škofu Slomšku in da bomo blagoslovili nov Slomškov kip, delo akademskega kiparja doktorja Marjana Dreva. Današnje sveto dogajanje je toliko bolj pomenljivo, ker je pred 20 leti na Betnavi takratni papež Janez Pavel II., ki je medtem tudi sam bil razglašen za svetnika, razglasil škofa Antona Martina Slomška za blaženega. V Slomškovi modrosti je ta sveti papež prepoznal njegovo svetost in jo razglasil pred vesoljno cerkvijo. Ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom se lahko upravičeno sprašujemo, če je bil blaženi škof Anton Martin Slomšek kdaj v Prekmurju. Do sedaj raziskani pisni viri o tem ne poročajo. V Slomškovem času je Prekmurje bilo prav pod avstro-ogorsko monarhijo in zato ločeno od matičnih slovenskih dežel. Reka Mura je bila meja brez mostov. Samo nekaj brodov je omogočalo prehode, ki pa so jih takratni ogrski žandarji močno stražili. Ogrska oblast se je namreč močno bala vdora slovenstva v Prekmurje. Ampak leta 1861 pa je bil Slomšek na kanonični vizitaciji v Prleškem Veržeju ob Muri in je verjetno tam tudi birmoval. In malo pred svojo smrtjo 1862 je Slomšek izdal odlok o tamkajšnji nastavitvi župnijskega kurata. Za to službo, ki jo je nastopil 31. decembra 1862, je bil imenovan Anton Stranšak, doma iz Bučkovec pri Mali Nedelji. Ker je bil ta duhovnik izrazito naklonjen Slovencem v Prekmurju, lahko predvidevamo, da mu je Slomšek najbrž še pred svojo smrtjo povedal, da ga namerava nastaviti v Veržeji. Stranšak je prišel v Veržej s posebnim namenom. Tam je namreč postal sveti tihotapec. Saj je vinski sodih prekmurskim Slovencem čez reko Muro dostavljal Mohorjeve knjige. To je bila takrat neprijetno in nevarno upravilo, saj je ogrska oblast s pomočjo svojih žandarjev budno pazila, kaj se na reki Muri dogaja. Škof Slomšek je tako še dolgo po smrti prihajal v Prekmurje preko svojih Mohorjevih knjig. Že leta 1854 je kaplan pri svetem Juriju na Goričkem Franc Žbil bil njihov naročnik. Glavna zagovornika slovenstva v Prekmurju pa sta bila cankovski župnik Jožef Borovnjak ter Marko Žižek. Od leta 1860 do 1888 župnik v Beltincih. Žižek je bil vzgojitelj prekmurskega Slomška, doktorja Franca Ivanocija, ki je že v dijaških letih med počitnicami prihajal beltinsko župnišče, kjer se je ob Žižku navduševal nad slovenstvom. Ivanoci je bil pozneje župnik na Tišini, in sicer od leta 1883 do 1913, kjer je zbiral slovensko čuteče duhovnike, jih navduševal za slovenstvo ter pripravljal, da so Božjo besedo ljudem oznanjali slovenskem jeziku. Po Žižkovem in Ivanocijevem zgledu so duhovniki v svojih katoliških župnijah širili Mohorjeve knjige, tako je med leti 1868 in 1919 bilo v Prekmurju skupaj 9138 naročnikov. Torej vsak 15. prebivalec Prekmurja je bil naročen na Mohorjeve knjige. Pomeni, da so jih praktično brali vsi Slovenci v Prekmurju. Čeprav niso bili vsi naročniki, pa so se knjige izposojali. Ljudje, ki so živeli v hišah iz lesa in blata, krite z slamo, so imeli visoko bralno kulturo ter vedno močnejšo slovensko zavest. In takrat se je pričel vzpostavljati zlati most ljubezni med Slovenci na levem in desnem bregu Mure. S pomočjo Mohorjevih knjig so prekmurski Slovenci spoznali slovensko kulturo, zgodovino ter ostali svet. Duhovnik in profesor dr. Matija Slavič, ki je leta 1919 v Parizu na mirovnih pogajanjih odločilno prispeval, da je bilo Prekmurje priključeno k matični Sloveniji, je zapisal: vsak naročnik družbe svetega Mohorja je bil politično sumljiv, tako da je že težko dobiti poverjenika za to družbo, kajti poverjenik je bil pravi narodni mučenik. Naraščajoče slovenstvo je med prekmurskimi ljudmi krepilo katoliško vero in pripadnost cerkvi. Na svojsten način je škof Slomšek prišel v Prekmurje tudi preko lazaristov, ki jih je on sam leta 1852 povabil k svetemu Jožefu v Celje. V slovensko zaveden beltinski župnik Peter Kolar je povabil celjske lazariste v Beltince, kjer so od 26. oktobra do 3. novembra 1907 imeli ljudski misijon. In to je bil po Cirilu in Metodu tukaj v Prekmurju prvi misijon v slovenskem jeziku. Torej po tisoč letih prvi misijon v slovenskem jeziku. Za uspeh misijona so beltinski župljani imeli 9-dnevnico v čast Jezusovemu srcu. Ves čas med misijonom je spovedovalo 6 spovednikov, 3 dni pa kar 9 spovednikov. Ljudje so čakali pred spovednicami od 3 do 4 dni. Župljano se jih je spovedalo 3500, na vrsto pa jih ni prišlo nekaj čez 1000. Nihče ne ve, koliko ljudi iz drugih župnij se je pririnilo vrste za spoved. Na praznik se sveti se je pred najsvetejšim v joku in solzah spravila cela župnija. Ob koncu misijona 3. novembra so po papeževem blagoslovu razvili velikansko procesijo z misijonskim križem, pred katero je šlo 100 belo oblečenih deklic. Procesije se je udeležilo 10.000 ljudi. Misionarji so še spovedovali 4. novembra do 10. ure. Celjski lazaristi so potem imeli ljudske misijone v slovenskem jeziku še v župnijah Čerenjsovcih, in sicer v letih 1919 in 1940, v Bogojini 1912, pri Svetem Juriju na Goričkem 1921. Na misijonu v Črensovcih leta 1940 se je spovedalo okrog 5500 ljudi. V času misijona so obhajali 10.000 ljudi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.